Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Pre tačno 6 decenija, 9. avgusta 1962. godine, preminuo je čuveni nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Njegova najpoznatija dela su Stepski vuk, Sidarta i Igra staklenih perli. Danas ćemo se podsjetiti uporišnih tačaka radne i životne biografije ovog autora, a govorit ćemo i o njegovom značaju za savremenu čitalačku publiku. Slavni John Malkovich sinoć je na lokalitetu Felix Romulijana u Rimskoj carskoj palati kod Zaječara odigrao predstavu Paklena komedija ispovesti serijskog ubice. U krugovima nas očekuje kritika Radoša Mitrovića. A gost emisije Kulturni krugovi danas biće Viktor Lazić, a povodom vesti da je legat našeg poznatog slikara, istoričara umetnosti i putopisca Milutina Dedića poklonjen domu legata Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat. I to nije sve, Voja Pantić će nam danas govoriti o nastupu internacionalnog sastava Axiom, džez bubnjara Dejana Terzića koji je održan sinoć u beogradskom BAM klubu. Do 15:55 govorit ćemo i o zanimljivim kulturnim događajima koji će biti održani večeras, toliko za početak emisije Kulturni krugovi. Slušamo u narednim minutima Olivia Newton-John, voljenu glumicu i pevačicu, nezaboravnu Sandy iz čuvenog mjuzikla Brilliantine, koja nas je juče napustila u 74. godini.
When will they ever learn? ever learn? When will they ever learn? When will we ever learn?
15 časova 6 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi i možda i možete da pretpostavite da naš magazin kulture danas počinjemo od utisaka od sinoć, utisaka koji se tiču nastupa holivudskog glumca Johna Malkovića u Zaječaru. Sa mnom u studiju je Radoš Mitrović. Dobar dan, Radoše.
Dobar dan.
Upravo si stigao iz Zaječara i nekako pišu mnogo i naše kolege, vidim da su mediji puni toga kako je bilo sinoć. Pominju se nekakvi tehnički problemi, sad koliko je to sve uticalo i celokupan doživlje, kakav je tebi bio sinoć?
Da, prvo da kažemo nešto o predstavi, da bude jasno čemu govorimo. Dakle, predstava je paklena komedija ispovesti serijskog ubice i ona je zasnovana na jednoj neobičnoj sudbini Jacka Unterwegera. To je istinita priča o čoveku koji je 76. godine osuđen 18 godina zatvora zbog ubistva, a onda je nakon toga izašao, napisao je autobiografski roman koji se zove Čistilište ili Izlet u zatvor, izvešte krivca, i opisuje zapravo svoj život i ono što se desilo pre nego što je dospeo u zatvor. Ono što ovu pripovest čini posebno intrigantnom jeste činjenica da je sve vreme dok je činio zločine, inače ubijajući devojke, u isto vreme kao novinar bio angažovan da prati te iste slučajeve. Tako da je uspeo da bude uvek korak ispred policije. Dakle, je ona veoma intrigantna i neobična priča i tu pripovest tog psihopate je na jedan specifičan način John Malkovich uspeo da iskoristi i da napravi nešto što se kreće između muzičkog teatra, melodrame i zajedno sa dirigentom Martinom Hasselbeckom, koji je inače dirigent Orkestra Bečke akademije i ansambla baroknog iz Vroclava, kao i gudaškom ansambli iz Los Angelesa, gradu inače gde su se isreli John Malkovich i Martin Hasselbeck i gde su krenuli da razmišljaju o svom budućem projektu. Oni su zajedno sa rediteljem Mihajlom Šturmingerom osmislili celu ovu predstavu.
I sad je ta predstava na europskoj turneji, zapravo ovo je deo te turneje.
Da, inače ta predstava je, koliko sam saznao, ona je dosta stara, zapravo negde iz 2008. recimo godine, međutim ovo je obnova predstava. Oni inače imaju nekoliko zajedničkih projekata, ovaj dirigent i John Malkovich, tako da da, ovo je sada obnovljena predstava koja je na evropskoj turneji i oni su se našli sinoć u Zaječaru na lokalitetu Feliksa Romulijana. Pre svega da kažemo da je zanimljivo izabrana scena, s tim što ona nema nikakve veze zapravo sa samim tekstom, ali je to omogućilo da se jeste atraktivno je omogućilo da se okupi veliki broj ljudi i da se neki način aktualizuje sam taj lokalitet, da mu se daje neki komercijalni sadržaj. Što se tiče tehničkih nekih problema, oni su bili, naravno, tako da, ne znam, ekrani koji su trebali da emituju titl nisu radili, ozvučenje je bilo veoma loše, bar što se tiče ozvučenja muzičara. To je onaj problem o kojem smo više puta već govorili, dakle, nastupa na otvorenom. Solistkinje, dva soprana, one su odlično zvučale i što se tiče tona, zaista je tu bilo sve besprekorno. Reč je o Chen Riz i Susan Landbein, zaista sjajni soprani. Oni su imali posebnu ulogu, to jest one su bile u isto vreme i vokalne solistkinje, ali i glumice. Ono što je specifično zapravo kod ove predstave, to je da se ona konstantno kreće između, dakle između realnosti i fikcije, zato što John Malkovich izlazi na scenu i prve njegove reči nisu baš jasne da li se on obraća publici kao John Malkovich ili kao ubica koji se nečisto zove John, tako da tu može dođe opet do neke zabune. On zahvaljuje publici u Feliksu Romulijani, na kraju predstave govori da idu u Madrid. Dakle, on tu meša realnost sa nečem što je fikcija. Onog trenutka kad kaže da je on serijski ubica, tada postaje jasno da on više ne govori kao John Malkovich, nego ili od početka govori kao... Dakle, tu postoje ove igre prosto sa različitim nekim nivoima značenja. Osmišljena cijela predstava tako da on zapravo predstavlja knjigu tu. Uh-huh. koju je napisao, a u isto vreme govori da je već mrtav. Takođe, kažem, solistkinje pevaju, ali one u isto vreme predstavljaju i njegove žrtve, dakle, dok izvodite barokne arije. A inače, ta koncepcija je veoma zanimljiva, dakle, ta koncepcija muzičkog teatra, zato što dakle, dirigent je izabrao arije, Mozartove, Vivaldijeve, Beethovenove, Haydnove, koje se drže tematiku žena koje su ili na samrti ili dakle, neki sadržaj koji odgovara zapravo ovoj priči primarnoj.
Simbolički, da.
Tako da tu imamo je to i više nivoa i na tom polju. Konačno John Malkovich prosto on znamo svi da on uvek glumi nekako to nisu tipizirani likovi to su Malkovičevski neki karakteri da on upodobljava zapravo te likove sopstveno nekom senzibilitetu a ne obrnuto tako da zadržava tu jednu hladnoću koja je na granici zaista sa nečemu što je autističnost ili u ovom slučaju to baš odgovara tom karakteru tog lika sa nekim izlivima energije i besa koji su zapravo komični kada se juxtaponiraju sa tim njegovim inače normalnim da kažemo
staloženim
ponašanjem i zanimljivo da ova predstava nosi pod naslov paklena komedija ne postoji zapravo ništa komično to je sve da kažemo da potrebno izraz morbidno možemo ili začudno ali onda neki trenuci olakšavaju nekako tu situaciju recimo trenutak kada on odluči da na Wikipediji pročita na kraju šta piše o njemu samome kao ubici i onda pozove organizatora besno zašto mu je dao Mac, a ne PC. I to je taj trenutak kada se vraćamo u realnost, pa se opet posle vraćamo u tu fikciju. Tako da, veoma, veoma zanimljiv, neobičan koncept, odlično izvođenje, na granici nekako John Malkovich je prosto tako kontroverzan, tako da ima to neki kontroverznik tog njegovog odnosa prema ženama koji je eksplicitan i dakle, predstava je veoma dobro osmišljena, realizovana, s tim što kažem, eto, neki detalji kao što organizacije, kao što nekada tu moram da pomenem, što je bio poslan problem izvođačima koji su mi posle rekli, pošto smo se vraćali sa njima, da je vatromet bio veoma problematičan zato što je mogao da ošteti zapravo same instrumente, pošto je postavljen previše nisko. Dakle, to je bilo nekih detalja koje su malo kvarili, kao i žamor publike na početku i tako dalje, ali sve o svemu zanimljivo iskustvo. Eto.
Da, i sad predlažem da zapravo to je nešto što si nam iz Zaječara doneo, jeste jedan deo razgovora sa dirigentom Martinom Hasselbeckom koji ćemo sada čuti u emisiji Kulturni krugovi.
Yeah, it's a 15-year-old project.
To je projekat koji je star 15 godina. Ja sam dirigent orkestra Bečke akademije, ali i Los Angeleskog gudačkog sastava. Nakon jednog koncerta koji sam imao sa njima, upoznao sam na večeri Johna Malkovića i razmišljali smo šta može jedan klasičan muzičar da uradi sa filmskim glumcem. On je bio zainteresovan da napravimo neku vrstu melodrame, ali još nismo bili sigurni koju temu ćemo izabrati. Baš u to vreme, međutim, je bila promocija knjige tog austrijskog ubice na koji je otišao John, da bi mi nakon toga rekao, to je naša tema. Sljedeći korak je bio da pronađemo nekoga ko će napisati tekst, tako da smo našli Mihaela Štormingera. Nakon toga smo razmišljali o muzici. Sjetio sam se da tekstovi nekih starih arija apsolutno odgovaraju samom sadržaju teksta, zato što opisuju upravo slične patnje žena. Sve smo to uklopili i premijera u Los Angelesu je bila odlična.
Nakon toga smo nastupali više puta širom Evrope i ovo je svojevrsna obnova predstave nakon više godina. Osjećamo se kao neka rock'n'roll grupa koja se ponovo sastala. Tako da je sve ovo veoma inspirativno za sve nas.
I eto, čuli smo šta o ovom kompleksnom projektu Paklena komedija Ispovesti serijskog ubice kaže dirigent Martin Hasselbeck, a moj sagovornik u emisiji Kulturni krugovi bio Radoš Mitrović. Hvala ti, Radoš. Stepski vuk, Siddhartha, igra staklenih perli samo su neki od naslova po kojima pamtimo nemačkog nobelovca Hermana Hesea. Na 60. godišnjicu smrti čuvenog pisca Dragana Kovačević će nam u emisiji Kulturni krugovi pomoći da ga se prisetimo.
Za mnoge čitaoce romani Hermana Hesea su bila prva ozbiljna literatura koju su upoznali, pogotovo 60. godina prošlog veka. Šta nam danas znači ovaj nemački književnik, koliko se čita, objavljuje? Ovo pitanje upućujem Nikolini Zobenici, profesorki nemačke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Nisam mislila da mi date uvod baš koliko se čita, nego prosto onako kao jedno retorsko pitanje.
Dakle, Hese se na iznenađenje mnogih još uvek čita i čita se uvek iznova. Očigledno ima šta da kaže i novim generacijama, zato što posjeduje neku svežinu u tom smislu što se bavi nekim opštim temama koje su uvek iznova aktuelne za svaku generaciju iz početka. Tako da Hesea i čitaju i mladi ljudi kojima to nije lektira, čitaju i studenti. Čak ga biraju i za master radove, žele da se njime podrobnije bave. Prevodi se, prevodili su se svi njegovi romani, a prevode se u posljednje vrijeme njegova kratka proza, autobiografski spisi, njegova lirika. Ima čak i zbirku njegove poezije Slikareva radost u prevodu Milene Severović. Tako da vidimo da Hese uvek iznova izaziva pažnju i ima šta da kaže čitaocima svih generacija.
Hese je imao stav o svojoj karijeri još kad imao 12 godina. To je interesantan deo iz njegove biografije. Od uvek je želeo i znao da će da bude pisac, ali roditelji su želi da on bude sveštenik i tu je došlo do tog konflikta. Jedna epizoda iz njegovog života svakako je obeležila i potonji njegov rad, to je pokušaj samoubistva, a potom boravak u instituciji za mentalne bolesti, a imao je tad 14-15 godina, stvarno je bio mlad za sve to što je doživeo. Tako da mislim da možemo negde čitati kroz njegove knjige i sva ta njegova osjećanja koja nosi od detinjstva.
Jeste, i to je upravo ono sa čim se ljudi često poistovećuju. Nije poenta u tome koliko on bio mentalno stabilan ili nestabilan, nego to osjećanje neadekvatnosti, to osjećanje zarobljenosti u društvu. Počevo škole, sa čim se mnogi mladi mogu identifikovati, i kasnije sa brakom, kome se isto tako nije dobro osjećao, u građanskom životu se uopšte nije dobro osjećao. Uvijek je postojao taj osjećaj uhvaćenosti u zamku i želje da se toga oslobodi kroz putovanja, kroz umetnost, pre svega kroz reč, ali isto i kroz sliku. I to je nešto sa čim se uvijek možemo povezati. On je u suštini imao čak plan da se ubije kad bude imao 50 godina. 50. godina je došla, on je živio još 3 decenije. Tako da je to bila misa s kojom se on igrao, ali nikada nije ostvario, na našu sreću, jer imao mnogo toga da kaže. I mnogi su imali taj osjećaj da se mogu poistovetiti sa tim osjećajem zarobljenosti u savremenom društvu. Iako su prošle decenije od kad je on napisao te romane i te pripovetke, čovjek je taj osjećaj zarobljenosti, zatočenosti u modernom društvu itekako aktuelan.
Hese je dobio Nobelovu nagradu u 1946. Kaže se da je bila presudna njegova knjiga Igra stakleni perli, ali su važne i druge, Siddharta, Stepski vuk, Narcij, Zlatousti, Demijan, a i pesme su bitne kad govorimo o njegovom delu. To delo je bogato, ali evo, da li možete vi da izaberete neku vašu, da kažemo, omiljenu knjigu iz ovog spiska Heseovog?
Dela koje ste naveli ja sam sva pročitala, ali upravo Igra staklenih perli je bilo delo koje me ostavilo bez daha. Čitala sam ga još kao studentkinja i dok je trajalo čitanje pomislila sam šteta što će se čitanje ove knjige završiti. Žela sam da traje i da traje ta priča, ali naravno svaka knjiga ima kraj pa i ta. Ali bila je nešto što me lično jako pogodilo i to je u suštini jedna divna knjiga o tome kako treba negovati sopstvene talente i jedna utopija u društvu u kome se mladi ljudi obrazuju prema svojim talentima. Dakle, kada se pokaže i vidi da imaju talenta za nešto, imaju priliku da taj talent razviju. Dakle, individualnost se poštuje, mogućnost da se ta individualnost razvija i neguje. Dakle, to je, nažalost, još uvijek jedna utopija. Možda danas više nego tada radimo na tome u različitim zemljama, u različitim sistemima obrazovanja, možda jednog dana i budemo u mogućnosti da upravo to radimo, da razvijamo svoje talente od malih nogu i da postajemo uvek ono što jesmo, autentična individua.
Evo, u ovom kratkom razgovoru se zahvaljujem Nikolini Zobelici, profesorki nemečke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na ovom malom razmišljanju o Heseu, u danu sećanja na ovog pisca. Možda i savet čitaocima da svakako obrate pažnju na njegovo delo i čitajte Hese.
Apsolutno se slažem. Hvala vam mnogo.
Minha dor canta infinito de um sonho constante. un sogno distante potevo te. Mia vita è solo amargura, ma corazon e ma può tutti è un'ansia di potevo te. Potevo te mia terra.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Kao što sam pomenula na početku današnje emisije, naš gost je u Kulturnim krugovima Viktor Lazić, osnivač Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Arligat. Gospodine Lazić, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Nedavno smo vas slušali u emisiji Klub 2 na našem programu. Čini se kao da uvek ima povoda za razgovor sa vama, ali ovoga puta je povod poseban zato što nam je juče stigla vest, važna vest, da je zapravo celokupan legat Milutina Dedića, našeg poznatog slikara, istoričara umetnosti i putopisca, poklonjen udruženju Arligat. Milutin Dedić je za naš program, za Radio Beograd 2, jako važan zbog emisije Zapisi s predumišljajem, u koje smo nekoliko godina unazad slušali te njegove zanimljive zapise, utiske sa brojnih putovanja. Pa ja hoću vas na početku da pitam kako je uopšte došlo do toga da njegov bogati legat bude poklonjen.
Pa eto, upravo su ti zapisi sada kod nas. Ako vam budu trebali ponovo da nešto uradimo sa tim. Legat je do nas stigao na inicijativu novinarke Bojane Andrić, znate svi Bojanu Andrić,
naravno,
legendarnu sa RTS-a, urednicu Trezora. Bojana Andrić je član osnivač našeg udruženja. Bojana Andrić je jedna genijalna ličnost i moj veliki prijatelj koju imam čast da poznajem već godinama i zadovoljstvo veliko. I ona je takođe bila bliska prijateljica Milutinu, prijateljica njegovih sinova i ona je nas povezala i sve spremila. Ja sam došao na gotovo. Dakle, već je sve bilo dogovoreno. Tako da Milutinovi sinovi Filip i Luka odmah su prihvatili tu ideju. Lako smo se dogovorili, potpisali ugovor još pre 5-6 meseci i onda smo postepeno počeli da preuzimamo materijal. Sada je preuzet već značajan deo materijala, pa smo zato pustili i ovo saopštenje za javnost i ovaj tekst koji ste i vi dobili. A ja mogu reći da sam bio zaprepašćen.
E da, sad kažite nam, molim, ali, šta ali zapravo
kažem,
čini sad sve taj legat?
Ja se zaista od svog detinjstva bavim knjigama i legatima i hoću da kažem da nije baš jednostavno da se oduševim. Mnogo sam se puta oduševljavao u životu i sad to biva sve ređe i ređe. Ali ovo što se nalazi kod Milutina, da je čovek 10.000 stranica ispisao i crtao, da je na svakoj strani 4000 portreta. Znate što znači portretisati 4000 ljudi? 3000 crteža u dnevnicima, to je samo u dnevnicima. Dakle, ne govorimo o drugoj zaostavštini gde imate slika, crteža u raznim blokovima. Ja sad govorim samo o njegovim dnevnicima koji su uredno ukoričeni, mislim, u 22 velike sveske. To je takvo blago. To je cela Srbija u malom. To je celokupna kulturna aktivnost našeg naroda nekih 50 godina, strana po strana, dan po dan, ovekovečena. I to rukom pravog umetnika. Čoveka, kada otvorite, vi vidite da je taj čovjek živeo za umetnost.
Postoji nekoliko raritetnih zaista predmeta koje se sada nalaze u to u zbirci, odnosno koje se nalaze sada u udruženju Adligat. Ima, evo, sada čitam, kolekcija ogromnih, davno patentiranih ključeva starih...
Patiniranih,
ključeva starih i po više vekova, nagrade i diplome na stotine knjiga, bezbroj arhivske građe. Ono što zapravo leži u suštini toga jeste da Milutin Dedić, koliko je činio za očuvanje srpske baštine, zapravo sada ćete i vi nastaviti to da činite time što će biti dostupno publici da vidi sve ovo kod vas u udruženju.
Pa, da vam kažem, Milutin je bio zaista jedna renesansna ličnost koju je mnogo toga zanimalo. I recimo, ti ključevi možda imaju baš tu funkciju da pokažu širinu njegovih interesovanja i njegove ličnosti. Ali to nisu obični ključevi.
Da?
To su stari broski ključevi, to su ključevi nekih kuća koje su sigurno postale pre 300-400 godina na Jadranu. To su ključevi koji su već veliki kao moja šaka. Tako da je vrlo, vrlo to zanimljivo i bogato. Ono što je takođe iznenađujuće, to je njegova opčinjenost vodenicama. Vodenice i manastiri, pre svega Hilandar, su njegova...
Hilandar je posetio više od 20 puta, ako se ne varam.
Da, više od 20 puta, i ja mislim da kod nas se nalazi sada više od 500 crteža i slika posvećenih Hilandaru. Dakle, to je ogroman, ogroman i veoma značajan opus. Međutim, Hilandar, to je sa jedne strane, ali sa druge strane, ono što mene malo više impresionira, to su vodenice. Jer, znate, Hilandar sve nas impresionira. Svi ćemo mi otići, svaki slikar će nešto uraditi. Ali vodenice su nešto što nestaje, što je nestalo. Dakle, sigurno da je veliki procenat vodenica koje je on ovekovečio na svojim crtežima više, nažalost, ne postoje. A on je to radio decenijama.
Da.
On je za sve nas, za vijek vjekova, sačuvao trag naše istorijske kulturne baštine.
Da. Nastavit ćemo razgovor, slušamo malo muzike.
Because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes. Bright as the stars we're under. Always at any wonder. I'm in the mood for love. Why stop to think of weather? Dream might fade. We've put our hearts together. Now we're one. I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we'll in it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Love.
Nastavljamo razgovor u emisiji Kulturni krugovi sa Viktorom Lazićem, osnivačem Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Arligat. Govorili smo o legatu Milutina Dedića. Juče je objavljena ta vest da ćemo zapravo sve te divne, raritetne predmete iz, možemo reći, kolekcije ili zbirke života Milutina Dedića biti u prilici da vidimo u Udruženju Arligat. Ove nedelje, konkretno četvrtak i subota, će biti organizovane ture kod vas, gospodine Laziću, ali ono što je takođe važno i što bi trebalo pomenuti jeste da ste se vi upravo vratili iz Uzbekistana i da sad počinjete zapravo rad na jednoj novoj kolekciji.
Da, zbirka Uzbekistana nastaje ubrzanim tempom, već tu postoji nekoliko desetina knjiga, dosta sam materijala ja sada doneo iz Uzbekistana, nešto smo dobili na poklon od njihovog udruženja književnika, dosta je od nekih muzeja, potpisali smo 3 protokola o saradnji sa lokalnim muzejima u Uzbekistanu, očekujemo da nas uskoro i posete, biće to jedna izvanredna saradnja, ja mogu samo da parafraziram Aleksandra Makedonskog, ne znam sad tačno šta je rekao, ali je rekao otprilike da kad je ušao u Samarkand, da je mnogo čitao Samarkandu o njegovim lepotama, da je to najlepši grad i tako dalje, ali da je grad još lepši od onoga kako on zamišljio, kako je čitao. Ja se zaista slažem sa tim. Nisam malo putovao, ima još predavno mnogo toga da se vidi, nekih stotinak zemalja, ali od ovoga što sam video, mogu da kažem da je jedan od najlepših gradova na svetu Samarkand i da je šteta velika biti na ovoj planeti, živeti, a ne videti taj grad.
Eto nama povoda za naredni susret na talasima Radio Beograda 2. Govorit ćemo, sigurno sam, upravo o tome i o zbirci koja će biti sve veća i veća. I to je naravno povod i da pozovemo naše slušalce da dođu kod vas u udruženje i da vide šta se sve krije, a znamo da se krije mnogo toga kod vas. Najlepše hvala. Viktor Lazić je bio naš sagovornik u emisiji Kulturni krugovi.
Hvala vam.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 na sceni BAM kluba u Beogradu. Sinoć je koncert održao Dejan Terzić sa svojim internacionalnim kvartetom Aksijom, a koncert će biti održan i večeras. Ovaj događaj je, kao što sigurno i očekujete, pratio naš kolega Voja Pantić. Voja, dobar dan, zdravo.
Zdravo, Sara.
Dobrodošao u Kulturne krugove. Očekivao se nekako dugo ovaj nastup i govorilo se o njemu. Kakvi su tvoji utisci?
Pa ako ne računamo Beogradski jazz festival i brojne nastupe Big Benda RTS ove godine u raznim kontekstima i sa raznim gostima, ovo je za sada jazz događaj sezone za Beograd. Sinoć za 90 minuta, koliko su oni svirali u dva bloka u BAM klubu, moglo se čuti više i kvalitetnijeg jazza nego na jednom festivalu kome ne želim da pominjem ime, o kome se priča svaki dan. Takođe je u klubu bilo više džez muzičara nego što ih inače viđemo na jednom mestu, čak i na brojnim festivalima, jer su došli svi koji nešto iz te generacije naše, koju ja volim da zovem Novi srpski džez, Talas Vrede, i Luka Ignjatović, Peđa Milutinović, Bojan Cvetković, Sava Miletić i još mnogi drugi mlađi. I tako je lepo bilo vidjeti kako upijaju majstorije ljudi sa scene. Imali smo jedinstvenu priliku da gledamo jedan od zaista najbitnijih evropskih sastava današnjice, izuzetno kreativan, talentovan kompozitor Dejan Terzić, koji maltene celu karijeru živi u Nemačkoj i koji je vrlo pažljivo snima te svoje ploče. Dakle, on je bio sa prvu bendu Underground, pa je imao Melanoiju, pa je sad Aksijom, bend sa kojim ima dva albuma za Camp Jazz. Odlično komponuje, odlično aranžira, a pritom je okupio strahotnu ekipu. Chris Speed je jedan od značajnijih altista današnjice iz te neke savremene avangardnije struje. Matt Penman, novozelanđanin, svira sa svima živima od Joshua Redmana do Nilsa Vograma, a Bojan Zed, na sreću sve češći gost ponovo u našoj sredini, je u ostalom jedini srpski muzičar koji je zaslužio European Jazz Prize za vodećeg jazz muzičara Evrope, mislim 2006. godine. I sad tako kad imaš tako jedno društvo, ljudi koji se poštuju, voli, koji se dosta dugo znaju, pa i znaju sa urednikom kluba Haydenom Chisolmom, koji nam je, da kažem, pao s neba da nam pokloni ovakav jedan prostor, onda to može bude jedino savršeno.
Sad, koncert je održan u okviru njihove evropske turneje, oni promovišu svoj novi album Silent Dancer. Kakvi su utisci sad o albumu, o toj muzici?
Pa znaš šta, ja sam prvi put to čuo sinoć, da. Još uvek ne znam sve te
Slažu
kompozicije.
Utisci,
šokirao me u jednom momentu, ja sam čuo meni najdražu Dejanovu temu iz ranijeg života, a to je u stvari njegova obrada Ružica si bila, sada više nisi, koju čak ovi mladi momci koji su skoro završili akademije nisu uspeli da prepoznaju. I onda ja nešto sam čakulao tu sa njima u pauzi i kaže, a to stvarno bila Ružica? Kaže, jeste bila Ružica. Dejan je to snimio na svom prvom albumu Underground i napravio fenomenalnu verziju, aranžman koji je drugačiji od onoga što je došlo do nas kao folklorna verzija ili kroz bijelo dugme, ali, da kažem, jednako lepo. Dakle, to je bila očigledna kombinacija, ili on možda već ima u svojoj glavi ideju da će to i sa ovim sastavom nekad u budućnosti raditi u Underground. Ja mislim, bio i Chris Pitt, bio Frank Mebus i zapravo imao je gitaru sa kojom je radio, to malo drugačiji zvuk nego ovo, ali lepo gledati kako oni funkcionišu na sceni. Chris Pitt, recimo, za razliku od pomenutog Luke Ignjatovića, nije vratolomni alt saksofonista, on je onako nežni, promišljen, ponekad stane i pusti da tišina odradi svoje. I on je savršen bio baš za Ružicu, za taj jedini možda lirski segment koji smo čuli juče. Bojan pak, koga bi mogao čovjek da očekuje od pijaniste da u stvari koristi taj akustični klavir, što je retka prilika uopšte da vidimo u nekom beogradskom džez klubu, da imate pravi akustični klavir koji je Goethe institut donirao na, ja mislim, 10 godina BAM klubu da se služi njime i koji je dugo bio u Goethe institutu. Bojan Zed koji osim akustičnog klavira postavio onaj svoj preparirani Rhodes pored sebe i koji je sve vreme agresivno svirao na preparirano Rhodesu kao neki kontrapunkt ovome što Chris Pitt radi kao glavni solista na papiru ovog benda. Matt Pevna radilica koji onako fino sve to sluškuje i sedi i radi, i Dejan Terzić koji fenomenalno svira te bubnjeve, ne preatraktivno, ne u onom piromanskom smislu u kome ponekad doživljamo bubnjare, nego koji zaista svira, koji zaista na njima pravi, stvara lepu muziku.
Voja Pantić u emisiji Kulturni krugovi, hvala Vojo, svakako ćemo obratiti dodatnu pažnju na program kluba BAM.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd dir entgegen und zerstöre nicht allein. Ich leide mein Leben, vergiss mich nicht. Was nicht besteht, ist nicht zerstörbar.
Pred sam kraj današnje emisije Kulturni krugovi, za vas imamo nekoliko predloga za večerašnji izlazak. U 18 sati u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru biće održano predstavljanje knjige Ubistvo pod pseudonimom Verice Vincent Kol i Mirjane Uzelac. U predstavljanju će pored autorki učestvovati i Đorđe Bajić, pisac i kritičar, kao i urednica u Laguni Dubravka Dragović-Šehović. A autorski projekat Đorđa Markovića, predstava Simfonija Crnjanski, bit će odigrana večeras od 21 sat na letnjoj sceni Teatrium u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja. U predstavi igraju Đorđe Marković, Kristina Pajkić, Marta Bogosavljević, Milan Vučković i Mihajlo Laptošević. O svom doktorskom umetničkom projektu Đorđe Marković kaže:
ja sam, čitajući njegova dela, na više mesta Crnjanski navodi kako ga je kroz život vodio taj slučaj komedijant. I on ga je samo tako nazvao. To je neki imaginarni slučaj komedijant, možemo smatrati da je to sudbina, fatum ili bog, možda čak i đavo, neki demon, ali slučaj komedijant je neko ko ga je vodio kroz život, menjao mu namere, ciljeve i uticao na njegov život. I zato je on, kao slučaj komedijant, uveden ovde da na kraju života njega ponovo vrati u prošlost, jer je on neko ko je zaslužio da još jednom tu prošlost vidi. Zato sam ga i uveo. Možda je to njegov alter ego, sad je to, ostajemo na publici, neka vrsta možda nekog lika iz varijatea, pa je to sad jedno od obeležja slučaja komedijanta, ali u svakom slučaju neko ko mu se upliće u život. Pa je to u Londonu, menja stanicu, pokvari igru ili ga spašava u nekom trenutku, čak ga i spase, ali često mu remeti planove. Tako da, taj slučaj komedijanta je na neki način onaj neko koga ne vidimo, a koji upliće prste u naš život. Čovjek ratnik, čovjek ljubavnik i čovjek izgnanik, s tim što je taj čovek se oba večni čovek, odnosno na neki način je neko ko nikada ne prestaje da luta, mi smo s jedne strane nomadski narod, ta se oba je s jedne strane potraga za zavičajem, jer crnjanskog zavičaja je vrlo interesantno je to njegovo poreklo i zašto je on taj Srem, u stvari gde i nije rođen, smatrao kao svoj, možda Temišarski Banat je njegovo, ajde kažemo, mesto, njegova postojbina, ali relativizacija tog znači uopšte potraga za time gde mi je mesto i gde pripadam, to je onda interesantno kod njega. Zato je taj čovek se oba, mislim da je kod crnjanskog svakda prisutan.
Čuli smo Đorđa Markovića i za sam kraj u galeriji Metodi Meta Petrov u Dimitrovgradu večeras će biti otvorena izložba pod nazivom Odaberi mesto. Autori izložbe su Danijela Anđelković, Sanja Tomašević i Miodrag Vargić. Otvaranje zakazano za 19 sati, a izložba predstavlja programski susret dela u širem domenu skulpture izrađene u različitim materijalima. Bio je ovo dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 za utorak 9. avgust. Emisiju Kulturni krugovi su realizovali Nenad Đorđević, Vesna Tošović, Verica Gajević i Jelena Veselinović. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji, poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan.